Dobrý deň, sledujete Ide o pravdu. Kauza bývalej štátnej tajomničky Moniky Jankovskej neutícha ani po tom, čo odstúpila zo svojej funkcie. Ako sa na to pozerá strana Smer, ktorá ju do funkcie nominovala? Pozrieme sa aj na situáciu v Smere po dohode predsedu Roberta Fica s premiérom Petrom Pellegrinim. Ale budem sa so svojím hosťom rozprávať aj o tom, či informatizácia naozaj pomáha podnikateľom a občanom v znižovaní byrokracie. Vítam v štúdiu môjho hostia, je ním podpredseda Smeru SD a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Draši. Dobrý deň.
Pekný deň prajem.
Ďakujem pekne, že ste prišli. Tak začnime tou prvou témou, ktorú som naznačila. Kauza bývalej štátnej tajomničky Moniky Jankovskej neutíchá ani po tom, čo odišla z funkcie. Špekuluje sa o tom, či vôbec má vykonávať funkciu sudkyne. Gábor Gál, minister, ktorý je síce za Most Híd, ale je teda členom vládnej koalície, bude navrhovať disciplinárne konanie voči nej. Ako sa na celú situáciu pozeráte v Smere? Bola to vaša nominantka?
Áno, a tiež nás táto situácia neteší a myslím si, že nielen my v Smere, ale aj ostatní občania Slovenskej republiky chcú vedieť, aká bola skutočná pravda. A pokiaľ by informácie, ktoré boli medializované, sa zakladali čo je len trochu na pravde, aby sa okamžite konalo. Naozaj táto situácia nemôže tešiť nikoho a ja držím palce orgánom činným v trestnom konaní, nech čím najskôr vyšetria všetky podozrenia a nech ich potvrdia. A nech sa koná, alebo nech ich vyvrátia. A dôležité je naozaj, a zopakujem slova predsedu vlády Slovenskej republiky, padni komu padni, ale dôležité je, aby sme naozaj vedeli, čo je pravda, lebo stále sa tu pracuje s medializovanými informáciami. Pán minister spravodlivosti dal návrh, pani Jankovskej v súčasnosti sudkyňa, súdna rada zasadne a keď budeme dostatok informácií, ktoré možno my nemáme, nech rozhodne.
Nerozprávate sa teda s ministrom spravodlivosti o tejto téme, nechávate mu voľnú ruku. Nie je to téma na koaličné rokovanie alebo nejaké rozhovory s ministrom spravodlivosti?
V súčasnosti, keď pani Jankovská je sudkyňou, je to vec naozaj rozhodnutia kompetentných inštitúcií v rámci našej spravodlivosti a ministerstva spravodlivosti, čiže tu naozaj zasahovať nemôžeme, ale pán minister nás informuje a má plnú podporu. A keď navrhol disciplinárne konanie, znamená, urobil sa prvý krok k tomu, aby kompetentný justičný orgán preveril, čo pravdou bolo a čo nie na základe informácií, ktoré má. A opakujem, keď sa akákoľvek časť nelegálneho alebo konania, ktoré nemá čo žiaden sudca alebo politik vykonávať potvrdí, tak nech sa pokračuje ďalej. To je jasný odkaz.
Ako sme už hovorili, bola vašou nominantkou, na myslím, nie je členkou strany Smer. Ako postupovať pri tých politických nomináciách, aby sa strana, a to sa možno netýka len Smeru, ale naozaj aj všetkých politických strán, aby sa strana vyhla takýmto nomináciám, ktoré potom samozrejme škodia aj samotnej strane a značke?
Myslím si, že každá strana a naozaj bez ohľadu na to, či je to strana v koalícii alebo strana v opozícii, nominuje svojich ľudí do funkcií alebo do funkcií tieňových ministrov alebo expertov s dobrým vedomím a svedomím s tým, že nominuje ich tam ako expertov a keby akékoľvek pochybnosti etického alebo morálneho charakteru boli dopredu známe, tak takúto nomináciu nielen my, ale ani nikto iný neurobí. V čase nominácie bola pani Jankovská nominovaná ako odborníčka, bola to sudkyňa. Keď si vezmete roky dozadu, ja si žiadnu kauzu z jej práce nepamätám, čiže bola nominovaná ako odborník, nie je členom strany. Keby informácie, ktoré sa teraz medializujú, bolo jasné, asi by žiadna strana do takéhoto rizika nešla. Ale potrebujem zdôrazniť naozaj jednu vec. Stále pracujeme s medializovanými informáciami. Ja by som bol osobne najradšej, keby sa celá komunikácia z celej trémy zverejnila a aby sme vedeli, že to, čo je zverejnené, sa tam naozaj nachádzalo a je to pravda, pretože čiastkovými informáciami, ktoré sú dávané do médií, sa a proti reakciami zúčastnených strán, že nič nie je pravdou, sa vlastne metie aj celá spoločnosť a v súčasnosti naozaj nikto presne nevie, čo pravdou je a čo nie je a aká časť zverejnených informácií je pravdivá a aká možno nie je. Čiže z môjho pohľadu, keby celá tréma bola teda celý obsah komunikácie bol zverejnený raz, teraz vo všetkom, všetkých svojich 10 000 správ, alebo koľko ich tam bolo, myslím, že aby bolo jasné, že to tam naozaj bolo, tým by sa asi uvoľnilo aj to napätie, lebo by bolo jasné, kto čo kedy urobil, z akej strany, aký politik, nepolitik, podnikateľ, a mohlo by sa to kľudne riešiť. Ale stále nám chýba tá autorita, ktorá by povedala, áno, to, čo je zverejnené v médiách, je pravda. A zase sa vrátim k mnohým vyjadreniam mnohých ľudí. Naozaj sa môže stať, že informácia o nejakej komunikácii s niekým, nejakou závadovou osobou sa môže vyskytnúť v akomkoľvek médiu a môže očierniť aj osobu, ktorá s tou skupinou a závadovou osobou nikdy nebola. Čiže myslíme aj na to, aby sa, a teraz nehovorím o tréme, ktorá sa týka pána Kočnera, ale myslíme na to, že aby sa nestalo návodom, že medializovaná informácia môže niekomu poškodiť, aj keď sa nezakladá na pravde.
Focus to meral pre televíziu Markíza. 50% ľudí znepokojujú správy o tejto komunikácii. Zdá sa, že ten zásah do spoločnosti to má pomerne veľký. 40% voličov Smeru im ale neverí. Je to preto, čo ste teraz vlastne povedali, že naozaj nevieme potvrdiť pravdivosť mnohých tých informácií. Aj keď teda musím povedať, že to, čo zverejňujú tie médiá, tak sa snažia aspoň trošku verifikovať tie veci, či sedia tie udalosti, či sa to tak deje. Je to tak, ale tá stopa, ktorú to vo verejnosti necháva, zdá sa, že polarizuje.
No presne, pani redaktorka, z môjho pohľadu by komunikácia, ktorá je zverejnená, mala znervozniť 100% populácie. Pretože to nikoho nemôže nechať chladným. Ale práve preto, že my nevieme, čo pravdou je a čo nie je, a máme na komunikáciu protichodné vyjadrenia, myslím si, že to je dôsledkom toho, že 50% ľudí tomu verí a 50% tejto komunikácii nedôveruje, lebo je zneistený množstvom ďalších informácií, ktoré prichádzajú, ktoré sú možno iné ako je komunikácia, alebo ktoré ju spochybňujú. Preto sa vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku. Keby sa zverejnila celá komunikácia autoritou, ktorá môže potvrdiť jej pravosť, by bolo raz a navždy jasné, čo sa v skutočnosti odohralo, pretože aj teraz je spoločnosť polarizovaná aj z hľadiska množstva informácií, ktoré prichádzajú a potom sa vynášajú súdy na základe niečoho, čomu polovica spoločnosti verí alebo ju to znervozňuje a polovica je na pochybách. Takže preto ja držím palce všetkým, ktorí vyšetrujú tieto podozrenia z týchto trestných činov, pretože pokiaľ pravda nevyjde najavo potvrdená kompetentným orgánom, dovtedy sa bude spoločnosť polarizovať a dovtedy môžu byť aj informácie, ďalšie, ktoré uniknú, aj zneužívané na politický boj. Vidíte, že to sa deje a tomu sa brániť nedá.
A dôsledkom toho je aj situácia v Smere, tohto politického boja, kde sa predseda Smeru SD Robert Fico dohodol s premiérom Petrom Pellegrinim. Zdá sa, že len na tom čele kandidátky sa dohodli, teda že lídrom bude do ďalších volieb Peter Pellegrini, čo asi zakladá aj to, že ak Smer bude skladať vládu, tak sa počíta s Pellegrinim ako s budúcim premiérom. Nevieme zatiaľ, či Robert Fico bude dvojka, alebo ako si dohodli túto pozíciu. Vy ste členom predsedníctva Smeru. Sú dohodnuté už aj nejaké ďalšie podrobnosti, detaily okolo vašej kandidátky?
O všetkom sa momentálne diskutuje, pretože ten čas Č je koniec novembra, kedy musí byť kandidátka zverejnená, ale pre voľby je to hlavné posolstvo to, že predseda strany a predseda vlády sa dohodli, že strana ide do volieb jednotná, pretože niekoľko týždňov dozadu sa špekulovalo o teoretickom odchode predsedu vlády a nevytváralo to pokojnú atmosféru ani u nás v strane. Bolo povedané aj to, čo ste spomenuli, že pokiaľ Smer bude vytvárať vládu, alebo aj keby bol v opozícii, lídrovi kandidátky bude ponúknutá najvyššia možná funkcia, ktorú Smer vie vybojovať. Ja verím, že to bude opäť pozícia premiéra. A tie ďalšie miesta, aj naša strana má nejaké štandardné postupy, keď na kandidátke bývajú predseda, podpredsedovia strany, bývajú tam na čelných pozíciách niektorí ministri, členovia predsedníctva, krajskí predsedovia. Takže my nejakú štandardnú štruktúru pri tvorení kandidátky máme a myslím si, že tá kandidátka ale bude tvorená a to, čo chceme dosiahnuť, je úspech vo voľbách. A myslím, že tá kandidátka bude obsahovať aj mená, ktoré vedia pritiahnuť voliča a ktoré vedia strane pomôcť. Ale to podstatné z mojej strany je to úplné čelo, Máme dohodu dvoch najsilnejších a najdôveryhodnejších mužov v našej strane a zároveň máme tam predsedu vlády, ktorý je úspešný, pracovitý, populárny. Myslím si, že sú všetky predpoklady vytvorené na to, aby sme boli vo voľbách úspešní.
Vy budete kandidovať? Budete sa uchádzať?
Určite áno, som podpredseda strany, ale to, ako to bude vyzerať, naozaj nechám na našu vnútornú diskusiu.
Ešte nie ste dohodnutí, ktoré miesta by to boli, alebo funguje to tak, že vy si poviete, alebo počkáte na návrh. Predseda, myslím, navrhuje kandidátku.
Áno, predseda navrhuje kandidátku, ale v tomto sme demokraticky, diskutuje sa o tom, veď nejde iba o to úplné čelo, ale ide o kandidátku, ktorá má 150 miest. A pamätáte si ešte vo voľbách v roku 2012, keď sme boli tak úspešní, tak ešte 103. člen našej kandidátky sa dostal do parlamentu. Takže tá atraktivita kandidátky sa nezameriava iba na prvých 20 miest, ale myslím si, že nálada je výborná, sebavedomie je patričné, aj s pokorou a skromnosťou, ale ideme s cieľom vyhrať a zostavovať ďalšiu vládu.
Existuje, vytvára sa nejaké krídlo Pellegriniho Fica? Alebo nevidíte tam nejaké zárodky takýchto dvoch táborov? Aj o tom sa veľa špekuluje.
Áno, ale informácie, ktoré prebiehali médiami, boli viac mediálneho charakteru ako reálne. U nás diskusia prebieha, my na mnohé témy máme aj rozdielne názory. Dôležité je to, že dojdeme ku konsenzu a máme dve krídla, sú pod krídlami strany Smer sociálna demokracia, tá nás prikrýva, ale žiadne vnútorné krídla zatiaľ nevznikajú.
Tu na týchto miestach, keď diskutujem s predstaviteľmi opozičných politických strán, tak všetci povinne opakujú a veľakrát niekedy počas tej relácie vetu, že so Smerom SD, z SNS a LSNS do vlády žiadnej v budúcnosti nepôjdu ani na čele s Ficom, ani na čele s Pellegrinim. Ten volebný, alebo teda ten koaličný potenciál po voľbách je, vyzerá pre stranu Smer SD ako veľmi, veľmi úzky. Zaoberáte sa aj tým, že ak vyhráte tie voľby, či budete mať s kým tú vládu zostaviť?
Viete, všetko sa začína deň po voľbách. Áno, máme tu naozaj opozičných politikov, ktorí majú silné a veľké reči a malé preferencie. Ale my v tomto budeme naozaj štiedri aj veľkodušní, aj tých, ktorí, keď budeme úspešní samozrejme, aj tých, ktorí majú teraz plné ústa, s kým pôjdu a s kým nepôjdu, aj s nimi si sadneme za rokovací stôl. Môžu sa aj voči nám vyhraňovať. Mali sme tu rozličných gazdov, pravice, ktorí deň po voľbách prišli za rokovací stôl a rokovali. Myslím si, že tieto vyjadrenia sú politické, mediálne, kvôli svojim voličom, ale všetko sa začína deň po. Určite môžem za stranu povedať, že budeme rokovať s každým, okrem strán, ktoré budú naplno prejavovať svoju extremistickú povahu. Zatiaľ z parlamentných strán je takáto strana jediná, je to ľudová strana Naše Slovensko. Napriek tomu, že Smer nikdy nevyraďoval nikoho z povolebnej komunikácie, myslím si, že z hľadiska strany ľudová strana Naše Slovensko, toto môžem naplno povedať, že s ňou do žiadnych debát nepôjdeme, neviem si predstaviť ani nikoho zo strany, ktorý by s nimi komunikoval.
Pri tých komentároch sa presne toto objavuje, že buď teda vznikne vláda z týchto strán Progresívne Slovensko, Za ľudí, Oľano, SAS a tak ďalej, alebo teda vznikne ako keby ten druhý blok, kde zaraďujú vás, SNS, práve aj LSNS a možno teraz aj Harabinovú novú stranu, Vlasť, ktorá, ako sa možno tiež špekuluje v médiách a u komentátorov, má asi ako keby najväčší potenciál brať vám tie percentá. Zatiaľ teda tých 20% si pomerne úspešne strana Smer SD drží, ale nástup Harabina, prípadne aj Druckera, cítite ako niečo, čo vás môže oslabiť?
No, v prvom rade chcem zareagovať, že keď niekto komentuje a hovorí svoj názor, že keď sa nevytvorí z opozície vláda, tak my pôjdeme z ľudovou stranou Naše Slovensko, tak klame. Klame a zavádza preto, lebo nemá nič iné, čím by vedel osloviť svojho voliča, tak straší týmto. Čiže toto kategoricky vylučujem. Čo sa týka nových strán, povedal som, že pokiaľ strana bude mať akékoľvek prvky extrémizmu vo svojich prejavoch alebo v programe, určite s nimi nepôjdeme. Strany Vlas, ktorá vzniká, nechceme venovať väčší priestor, ako si zaslúži, lebo len teraz vznikla, ešte sa neobjavila ani v žiadnom prieskume, ani v ničom. Pre nás táto strana nie je obava. Z vyjadrenia, ktoré máva je líder, to sa môže tak skôr bať ľudová strana Naše Slovensko a Slovenská národná strana. Čo sa týka strany pána Druckera, je to štandardne vzniknutý politický subjekt, ktorý má vyjadrenia o svojom programe také, aké bude mať každý, veď každý chce pomôcť aj seniorom, aj mladým rodinám, aj v zdravotníctvu, aj v vzdelávaniu. Nijako nás nevyrušuje ani nevzrušuje. Uvidíme, ako sa im bude dariť.
Poďme k situácii vo vládnej koalícii. Asi najťažšie rokovania teraz budú k rozpočtu s Andrejom Dankom z SNS. Ale zaujali aj slová Belu Bugára počas víkendových relácií, kde povedal, že ak by vedel o niektorých kauzách, o ktorých vie dnes, tak by do tejto vládnej koalície nevstúpil. To sú pomerne silné slová na koaličných partnerov. Aká je teda atmosféra, nálada v koalícii? Držíte ešte spolu, alebo sa to na tom rozpočte rozpadne, či už z vecných, alebo nejakých iných politických dôvodov?
Rozhodol som sa, že nepoložím koalíciu touto reláciou.
Ale nie. Bolo by ale, za čo?
Ale nie, však viete, že keby
boli by dôvody, tak.
Keby bolo za čo a keby boli dôvody, tak o tom určite už viete, je to medializované. To, čo sa deje, je úplne štandardná situácia na získavanie voličov. Bela, teda strana Most Híd, viete, že v prieskumoch sa naozaj dlhodobo doslova do písmena potáca na hranici zvoliteľnosti a nezvoliteľnosti. Aj táto strana, ste si zaregistrovali, má nejaké svoje vnútorné problémy. Vzniká im tam konkurencia, ktorá oslovuje maďarského voliča. Čiže snaží sa vyhraniť aj voči Smeru a ukázať, že by niektoré veci robili inak. A toto je z môjho pohľadu absolútna súčasť predvolebného politického marketingu. Takže nejako nás to nevzrušuje, lebo aj my, keby sme v minulosti mnohé veci vedeli alebo tušili, by sa mnohé veci v súčasnosti nestali. To je úplne prirodzené. Takže takéto vyjadrenie, že keby som niečo v minulosti vedel, no tak to ako by som povedal, ja keď by som vedel, čo bude mať Béla na krku o 3 roky, tiež by som s ním v koalícii nebol. Vôbec sa tým nezaťažujeme, je to jeho legitímne právo, môže naozaj v rámci svojej politickej kampane pomáhať strane, ako chce. Takisto strana SNS. SNS je stabilný koaličný partner tejto vlády, napriek tomu, že niektoré vyjadrenia aj predsedu v priebehu vládnutia urobili určitý rozruch, ale vidíte, že vždy prišli k rokovaciemu stolu a vláda je stabilná a tú stabilitu vyjadruje aj tým, že má podporu poslancov v Národnej rade, za čo im všetkým ďakujem, lebo niekedy sa na nich zabúda. A uvedomte si, že mnohé zákony, všetky vládne zákony prechádzajú úplne v pohode a mnohokrát aj ústavnou väčšinou. Takže...
Čiže dohodnete sa na tom rozpočte? Predpokladáte
ale
to?
Nemáme inú možnosť. Rozpočet je dôležitý. Na rozpočte záleží každému. A samozrejme, budú sa hľadať také kompromisy, aby sa vyhovelo čo najväčšiemu množstvu návrhov, ale zároveň rozpočet musí byť zodpovedný. Rozpočet ani pred voľbami nemôže byť trhacím kalendárom. A myslím si, že sa na ňom dohodneme.
Michal Truban, predseda Progresívneho Slovenska, ktorý teda už začína si formovať tú pozíciu lídra, ale je to taký po odbornej stránke váš najväčší konkurent. Často sa vyjadruje práve aj vzýšiel z toho prostredia k informatizácii. Naposledy ste sa preli o národnú doménu SK. Zmluva, ktorá je podpísaná s firmou SK NIC, alebo NIC, neviem teraz, ako sa to presne číta. Dokonca nadácia Zastavme korupciu podala v tejto súvislosti s touto zmluvou trestné oznámenie na generálnu prokuratúru aj podnet na najvyšší kontrolný úrad. Tvrdia, že zmluva je nevypovedateľná, nevýhodná pre štát a negeneruje peniaze do tohto internetového digitálneho priestoru tak, ako by mohla. Súhlasíte s touto kritikou? Čo je vlastne problémom tejto zmluvy?
No, naozaj SK NIC alebo NIC, nehovorí ľuďom skoro nič. Áno. To si povedzme rovno.
Áno, ani mne to nič nehovorí.
Tak a preto, hovorím to preto, lebo zmluva bola podpísaná v roku 2006 kolegom pána Beblavého, a to ministrom Prokopovičom, a dopoviem to hlavné, a bola urobená nevypovedateľne. Nevypovedateľne, bez akéhokoľvek nároku štátu zasiahnuť do čohokoľvek, napríklad do prerozdeľovania financií pre internetovú komunitu. Preto v roku 2007, pred dvoma rokmi, 2017, bol podpísaný dodatok, ktorý umožňuje štátu zasahovať a ovplyvňovať to, komu, alebo ani nie štátu, štát určil touto možnosťou rozdeľovať peniaze internetovej komunite nadáciu Pontis. Čiže nikto nemôže spochybniť nejaké netransparentné prerozdeľovanie zdrojov, ktoré sú určené pre internetovú komunitu. Robí to nadácia Pontis. Určil podmienky, keď sa zmluva dá vypovedať, čo dovtedy nebolo možné, čo SDKU podpísalo v roku 2006. A tá zmluva, tak ako bola nevypovedateľná, už vypovedateľná pri porušení zmluvných podmienok je. Ale uvedome si, že v roku 2017 sa vtedajšie vedenie úradu muselo pasovať s nevypovedateľnosťou z roku 2006, ktorá bola podpísaná ministrom Prokopovičom za SDKU. A ja by som sa možno jednu vec pýtal do éteru. Keď sa tá zmluva teraz zdá byť taká, ten dodatok zmluve nesprávny a teda nevýhodný, prečo sa to rieši pol roka pred voľbami? A kde boli od roku 2017?
Ale
A dopoviem aj prečo. Pretože ohlásenie nevýhodnosti tohto dodatku bolo dané pánom, ktorý bol biznis partnerom pána Trubana. Takže tak, ako nehovorí SK NIK nikomu nič, tak to aj nie je problém, lebo teraz prostriedky idú internetovej komunite, rozhoduje ich nezávislá autorita o nich a zmluva je vypovedateľná, takže z nášho pohľadu sa nič nezmenilo a tešíme sa, že to dal niekto na generálnu prokuratúru. Aspoň budeme vedieť konečne, aká je pravda. Mohli to urobiť naozaj hneď v roku 2017.
Ale treba povedať, že SK Digital, kde pôsobil aj pán Michal Truban, to je nezávislé občianske združenie, ktoré hodnotí tieto projekty informatizácie. Tí na to upozorňovali už predtým. Mm-hmm. Michal Truban sa aj odvolával na tie svoje slová z toho roku 2017. Oni na to upozorňovali. Ja som to na ich stránke našiel.
Ale nedali žiadne iné riešenie, ako sa urobilo. Rozumiete, keď máte nevypovedateľnú zmluvu z roku 2006, tak v úzkom priestore, v ktorom pracujete, pred dvoma rokmi sa vyťažilo maximum pre Slovensko. To nebol podpis novej zmluvy, ktorá by sa podpisovala dvomi novými partnermi na novo. To bolo zdedenie z roku 2006 od pána ministra Prokopoviča. Takže treba uvádzať pravdu. A už len jednu poznámku. Už sme blízko pri voľbách. Už ani Slovensko Digitál nie je nezávislé združenie. Pozrite si ich vyjadrenia, naozaj hrajú normálne politickú hru. Ja verím, že po voľbách, keď všetko prebehne, sa znova stanú nezávislým združením.
Ich takou najväčšou výhradou je, že do tých projektov informatizácie a digitalizácie išli veľké peniaze. Niekde uvádzajú 900 miliónov, niekde som videla už miliardu od toho roku 2007 zhruba. Ročne okolo 500 miliónov, je to pravda? Ročne sa realizujú projekty v takomto objeme? Aj to som sa niekde dočítala. V akom objeme sa ročne realizujú projekty na informatizáciu? A potom sa dotkneme tej otázky, že aké výsledky prinášajú.
Informatizácia určite miliarda preinvestovaná od začiatku, teda to už obdobie 10 rokov bolo. A aj teraz, keďže v rámci eurofondov je povinná aj publicita, aj teraz dávame informáciu divákov, že tá investovaná miliarda priniesla takmer 3 miliardy späť. A čo sa urobilo? Urobilo sa napríklad to, že transakcie, ktoré sa nerobili kedysi digitálne, tak 5,5 miliardy transakcií sa urobilo. A výsledkom je digitálne. A výsledkom je aj to, že v rámci debyrokratizácie už niektoré dokumenty a potvrdenia, ktoré ste museli nosiť fyzicky, už nosiť nemusíte, lebo si ich zdieľa štát. Čo sa týka aktuálneho čerpania...
Ale je stále málo. Ľudia to stále tak cítia, že dobre, nejaký papier nemusím priniesť, ale to, že tam musím ísť a priniesť nejaký iný papier, je ten úkon, ktorý ten občan musí urobiť, len mu teda sa zmenšil počet tých papierov.
No, nie je to úplne tak, lebo Nefunguje to v skutočnosti tak, že pri každom vybavení papiera musíte doniesť 50 tých istých papierov a my sme vám 4 odstránili. To nie je pravda. A poviem zase príklad. Nemusíte nosiť výpis z katastra, zo živnostenského registra, z obchodného registra alebo z registra trestov. Keď sa idete zamestnať do štátnej inštitúcie alebo verejnej, tak musíte predložiť register trestov a iné dokumenty úradné, ktoré vlastne štát neprekladáte. Čiže chcem vám povedať, že týmto sa vám toto odstránilo a môžete poslať svoj životopis, svoje certifikáty o vzdelaní a nemusíte chodiť na úrad napríklad po register trestov. Čiže nie je to tak, že keď odstraníme 4 prípady, aj tak tam so 46 musíme ísť. 4 výpisy sú odstranené, ďalších 11 sa odstraňuje teraz. Je to už napríklad potvrdenie o návšteve školy. Keď si vybavujete režijný lístok, nosíte iba jeden papier, potvrdenie o návšteve školy. Alebo keď si žiadate o prídavky rodiča, posielate na poisťovňu iba jeden papier, je to potvrdenie o návšteve školy. Čiže toto už urobiť nemusíte. Takže v všetkých týchto prípadoch, ktorých je viac ako 1 000 000, sa tá povinnosť odstránila a na ten úrad už ísť nemusíte.
Keby som sa vás tak spýtala, krátko, možno jednou vetou, chodíte na mnohé podujatia medzinárodné, ktoré sa týkajú informatizácie, kde sa Slovensko nachádza? V porovnaní s krajinami, ktoré mali podobnú východiskovú pozíciu, aby sme boli korektní, pretože tá kritika, že všetko by malo a mohlo fungovať za tie peniaze lepšie, tá tu je, latentne sa objavuje a keďže je to taká zložitá oblasť, tak ľudia to až tak veľmi nevedia hodnotiť, či to tak je alebo nie. Keby sme sa porovnali?
No, v tých hodnoteniach, ktorých je aj tých rebríčkov naozaj veľa, sme niekde v strede, čo určite by sme mohli byť vyššie, ale to, že sme začali relatívne neskoro, tak byť niekde v strede z hľadiska Európskej únie, v niektorých parametroch sme lepší, niektorí horší, je výsledok štandardný a my máme ambíciu práve týmito opatreniami ísť vyššie, ale aby sa aj diváci vedeli...
Ale ešte aj v porovnaní s tými vynaloženými prostriedkami, s tou miliardou.
Miliarda sa hovorí preto, lebo pre bežného diváka, ktorý netuší, alebo čitateľa, ktorý netuší, čo to tá informatizácia je, je to obrovské množstvo peňazí. Tak ja k tej kontre poviem, že keď tá miliarda investovaná prináša a priniesie späť takmer 3 miliardy, tak asi je to dobré. Lebo to už každý chápe, že jedno sa vloží a 3 prídu. Takže, ale možno ešte jednoduchší prípad. Nie je podstatné, či je to miliarda, 2 alebo 500 miliónov. Podstatný je efekt a ten efekt sa dá vyrátať v peniazoch tým, že ušetríte priamo, napríklad za tie výpisy, ktoré nemusíte nosiť, už sa za ne ani neplatí. A napríklad výpis katastra bol v niektorých prípadoch až 7 eur. A ten druhý efekt je to, že šetríte doslova do písmena milióny hodín strávených cestovaním a čakaním na úradoch. Takže keď niekto povie, že miliarda a za to je ten efekt malý, tak ja odpoviem číslami, tak za miliardu sme ušetrili 1,75 miliardy. Nechcem to dehonestovať, sme v pluse, ale na to zneužitie informácie asi potrebujeme reagovať takou istou palicou.
Včera vláda neschválila alebo vyradila z bodu rokovania rušenie rodných čísel, ktoré sa mali nahradiť 10 miestnymi novými identifikátormi. Bola to takisto veľmi kritizovaná téma aj zo strany opozície, že je to zbytočná byrokracia, rušenie rodných čísel. Drahý nákladný projekt, ktorý neprinesie žiaden efekt. Je to projekt, ktorý teda vláda dala preč zo stola, alebo iba oddialila jeho prijatie niekedy v budúcnosti? A prečo je to vlastne potrebné? Asi nebudeme veľmi všetci šťastní, keď si budeme musieť všetko meniť na základe nejakých nových čísel.
Zase, áno, sme v období, keď čokoľvek sa urobí alebo navrhuje, bude skritizované ako zbytočné a vyhodené peniaze. Tieto identifikátory fyzických osôb, teda by som povedal nové čísla charakterizujúce občanov, je aj náš záväzok v rámci informatizácie spoločnosti, ktorý sme dali preto, aby sme tieto financie dostali. Ale ten cieľ, aby som to povedal veľmi jednoducho, je o tom, že na základe vášho čísla nebudete nejako identifikovateľná a je to aj na ochranu občanov. Keď si vezmeme rodné číslo, ktoré sa naozaj u nás používa roky rokúce, tak keď budem vedieť vaše rodné číslo a nebudem vás vidieť, tak minimálne budem vedieť, že ste žena, koľko máte rokov a ešte aj skadiaľ pochádzate, pretože to rodné číslo obsahuje v tej druhej časti aj nejaký regionálny znak. Čiže
a ten identifikátor to nebude identifikovať.
A ten identifikátor bude náhodne generovaný a na základe neho nebudete nijako identifikovateľná. Teda, a bude sa týkať zatiaľ len, a to sme dali pripomienku, bude sa zatiaľ týkať len ministerstva vnútra ako takého. Ostatné sektory to budú mať na dobrovoľnej báze, keby uznali, že je to vhodné pre nich to zavádzať. A aby som sa vrátil k vašej prvej otázke, my sme ten návrh pani ministerky vnútra mohli kľudne schváliť na vláde. Prišla námietka, že to nebolo prebraté na Rade vlády pre digitalizáciu, ktorá je poradným orgánom, ale práve preto, aby schválenie materiálu nevytvorilo zase 5 tlačoviek na našich opozičných priateľov. Pani ministerka požiadala o stiahnutie materiálu, urobíme Radu vlády pre digitalizáciu, ktorá bude mať...
Čiže vráti sa to späť.
Iba tento bod, vydiskutujeme si to všetci a vráti sa to späť. A už len jednu poznámku, pretože tá kritika opozície väčšinou vychádza iba vo všeobecne v témach informatizácie, vychádza väčšinou iba z kritiky jedného združenia, ktoré ste spomínali, ktoré spomínať nechcem, aby som im nedával väčšiu váhu, ako si zaslúžia. Len chcem podotknúť, že keď sedíme za okrúhlym stolom a na nejakú tému má 20 ľudí jeden názor a 20 ľudí, expertov, nie nás, politikov, expertov, jeden názor a jeden má iný názor, tak možno by sa skôr ten jeden mohol zamyslieť nad tým, či tí všetci nemajú pravdu a nie asi tí všetci, či viete, je to ako keď idete v diaľnici v protismere a vadia vám, že sa proti vám ľudia.
Ešte úplne posledná otázka, čo to bude pre ľudí znamenať tá zmena toho rodného čísla? Budú behať po úradoch a vymieňať si doklady na základe toho nového identifikátora? Bude to nová povinnosť pre občana nejako si to zmeniť v systéme?
Pre ľudí to má znamenať a preto sa to robí ich ochranu. Čiže my aj ten návrh bude robený tak, aby nezaťažil ľudí žiadnou byrokraciou. Bude to vaša značka, ktorou vy budete označená v systéme, informačnom systéme ministerstva vnútra a vy budete skrytá pod niečím, na základe čoho vás nebudú vedieť identifikovať. Takže slúži to naozaj na ochranu našich občanov a netreba za tým vidieť ani žiaden problém, ani žiadnu vedu.
Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol Richard Raši, podpredseda Smeru SD a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem pekne. Pekný deň ešte prajem.
Ďakujem aj vám za pozornosť. Vidíme sa opäť na budúci týždeň pri zaujímavých hosťoch a aktuálnych témach. Dovidenia.